Gepler Azatlyk Radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 1-nji iýuny hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmen awadynyň epesli bölegi 12 saatlap toksuz we suwsuz galdy. Türkmen howa ýollarynyň charter uçary Türkmenistana Moskwadan 140 ýolak çeni getirdi we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal tiýadylyklary dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men Gödel Hudaýberdi watan şeýärin. Britaniýanyň premier-ministri Boris Johnson bay ýurtlaryň uly 7 toparynyň sammitinde COVID-19 wagtsyna pasportlary we global pandemiýa taýinlik şertnamasy barada ulaşyk gazanmagyny isleýänligini aýtdy. Wagtsyna pasportlary COVID-19 statusyny tasdiklamak we şunyň ýaly beýleki meseleler boýunça ulaşyk bolmaly diýip Johnson 30-njy maýda Kanadanyň jemgyýetçilik telekanaly CBS tarapyndan görkezilen söhbetdeşlikde aýtdy we uly 7 toparynyň tiýahatçylyk hem pasportlaryň ulanylyşy barada gepleşmeldigini belledi. Britaniýa dünýäde pandemiýa derarly iň agyr ziýan çeken ýurtlaryň biri boldy. Ýöne wagtsinasiýa boýunça giň kampaniýa ýokunçlygyň azalmagyna sebäp boldy we ykdysadyýetiň köp bölüginiň açylmagyna mümkinçilik döretdi. Johnson bu pandemiýanyň her bir ýurdun şahsy gorag enjamlaryny we tanjymlary satyn almagy çalyşýan mahaly global hyzmatdaşlygyň nähili bozulandygyny görkezenligini, şol bir wagtyň özünde de milli derejede karantinleriň ýüze çykmagynyň global üçinçilik gatnaşyklarynyň kesilmegine getirenligini aýtdy. Meniň pikirimçe pandemiýa taýinlik boýunça global şertnama zerur diýip Britaniýanyň premier-ministri ösen ýurtlaryň wagtsinalary pesgir derejeli ýurtlar bilen paýlaşmagynyň hem möhümdigini aýtdy. İran ýadro şertnamasyny dikeltmek üçin dünýä güýçleri bilen gepleşiklerde düýpli öňegüdüşlükleriň gazanylanlygyny emma möhüm meseleleriň çözülmeýän galýanlygyny aýdýar. İran we 6 ýurt Wenada aprel aýyndan beri Tehranyň hem Washingtonyň 2015-nji ýylyň ýadro şertnamasyny doly ýerine getirmek üçin sanksiýalary we ýadro programmasyna degişli ädimleri ketkitlemek üçin gepleşikler geçirýärler. İranyň daşary işler ministrliginiň metbuat sekretary Said Hatipzade 31-nji maýda Tehranda geçirilen heptelik metbuat ýygnanda Wenadaky gepleşikleriň her tapxyry jemleýiji tapxyr bolup biler, biz howlukmaly däldiriz. Möhüm öňegüdüşlük gazandyk ýöne möhüm meseleler henidim dowam edýär diýdi we Wenadaky gepleşiklerde hiç hili dartkynlylygyň bolmanlygyny aýtdy. Bilerlikdäki köp taraplyň hereket meýilnamasy diýilip adlandyrylýan şertnama laýyklykda Eýran halkara sanksiýalaryny ýeňilleşdirmek üçin ýadro işçiligini çäklendirmegi wada beripdi. Bu şertnama 3 ýyl Nanodol Birleşen Ştatlaryň şol wagtky prezidenti Donald Trumpyň Washingtona şertnamadan çykarmagyndan hem Iranyň ykdysadyýetine garşy giýirden sanksiýalaryndan soň togtapdy. Gürjistanyň esas opozisiýa lideri Nika Melia Bütewi Milli Hereketiň 7 aýa goly boykotdan soň parlamente girjekdigini 30-njy maýda aýtdy. Олигарх Бедзина Иванишвили тарапынан эле салынан Гүржистан дөөлөтүнө азат этмөө үчүн парламентте гирерс деп Мелият Билисиде Гүржистандын ардыбатлы долондуржу партиянын эсаслындыржусу Эмилиянер саясатчы барада журналисттер айтты. Октябрь айында кечирилген парламент шайлоолорунда Гүржистандын ардыбы партиясынын жеңиш казанандан соң Гүржистан саясий дурнуксузлугу учурады. Оппозиция сөз беришинин адалатсыз ва калп болондугун айтты. Соңра оппозиция партияларынын бир топору парламент boykot etdi we täze saýlawlary talap edip demonstrasiýa gurady. Mele may aýynyň başynda Ýewropa Birleşiginiň kömegi bilen 3 aýlyk dyslapky tutsaglykdan grewasynda boşadylypdy. Ol 2019-njy ýylda hökümete garşy protestlerde köpçülükden zorluk gurnamakda aýplanyp tutsagastyna düşüpdi. 19-njy aprelde Ýewropa Geňeşiniň başlygy Charles Michelin opozisiýa toparlary bilen Gürji Ardowy atly häkimet başyndaky partiýanyň arasynda barlaşyk şertnamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Bir näçe partiýanyň parlamente girmegine ýol açdy. Emilianyň türmeden boşadylmagy şol şertnamanyň bir bölegidi. Belarus häkimetleri Günbatar Grodno şäherinde Grodno Life adly gararsyz habar portalynyň baş redaktory Aleksey Shotany gysga wagtlyk tutsagatyn aldy. Grodnanyň polisiýasy 30-njy maýda beren beýanatynda habar portalynyň ekstremist hökmünde ikrar edilen materiallary ýerleşdirilýändigini öňe sürdi. Shota sorag edilenden soň boşadyldy. Mart ayında Grodnanyň Suudi Shotany ekstremist materiallary ýaýramakda günäkärläpdi we jerime salypdy. Belarusyň jurnalistler bilelişigi geçen hepde 27 metbuat işärini garşy iş gozgalanlygyny ýa-da hökm çykarlandygyny mälim etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.